Nesta primeira fase, poñeredes en marcha a vosa curiosidade e comezaredes a procura dos tesouros xeolóxicos que vos rodean. Para iso, debedes seguir estes pasos. Paso 1. Estudar un chisco de xeoloxía. Estudaredes os minerais e rochas máis importantes para que poidade recoñecelos facilmente na vosa vila ou cidade. Paso 2. Explorar a vosa contorna. Sairedes a explorar a vosa contorna para descubrir lugares de interese xeolóxico como tipos de rochas, minerais, fenómenos xeolóxicos ou edificios e monumentos construídos con materiais da zona.